Здравейте! Намираме се в тъмнината на Разпети петък, когато Божието лице и лицето на човека на болките е прерязано от най-голямото страдание. Има много лица, които преживяват болка днес. Едно от тях е лицето на жените, станали жертва на трафик. За тях ще разговаряме с Цвета Георгиева, ръководител на отдел миграция в Каритас. Цвета, напоследък много се говори за трафика на жени. Сега навлизаме и в Страстната седмица и в един смисъл това е и един от бичовете на сегашното време. Може ли да разкажеш нещо повече за ситуацията в България?
Ситуацията в България стои последният начин. България се явява като транзитна страна, страна на произход на жени и жертва на трафик и страна на дестинация, т.е. крайна дестинация, жени, които са трафикирани и остават в България да проституират. Като това са предимно жени от Молдова, от Беларус, въобще бившите съветски републики. Също така има и вътрешен трафик, т.е. момичета, които биват трафикирани в различни градове вътре в страната и за които не се знае какво се случва с тях. Но това, което мога да кажа е, че по отношение на жените жертва на трафик, те за да бъдат такива, си има определени категории жени жертва на трафик или можем да кажем въобще хора жертва на трафик, защото не са само жени. Има деца, има също така и мъже попадат в тази група. Но всичко се основава на икономически проблеми. Тоест проблеми в намирането на работа, недобрата образованост на хората, т.е. попадайки в етнически групи, които живеят в своето общество и не се развиват по-нататъка. Проблемът е, че този така наречен феномен обхваща все по-малки и по-малки момиченца, попадащи в групата на децата и за които не се знае какво се случва.
Мисля, че най-вече се говори за жертвите на сексуална експлоатация. Как става точно набирането им и особено за тези, които после отиват като крайна цел в държави от Европейския съюз?
Набирането става последният начин. Има си трафиканти, много добре обучени трафиканти, които са много добри психолози и знаят към коя така наречена жертва да се насочат, т.е. те си имат определен сценарий, по който действат, като обикновено се насочват към момиченца, които са в пубертентна възраст и които така се влюбват много лесно. И обикновено се случва в дискотеките, когато нали, големите батковци с парите казват, аз имам пари, нали, карат ги да се влюбят в тях, което става много по-сложно, защото се получава в един момент, че това е така наречена позитивна, ако мога да кажа позитивно трафикиране, защото те са влюбени в този момент и чрез любовта те биват трафикирани и по-нататък.
Тоест емоционално зависими става.
Абсолютно, абсолютно. Отнемат им се документи, не се знае кои са, откъде са. Биват продавани на няколко пъти от един трафикант на друг трафикант. А понякога им се дават лъжливи обещания да си намерят по-добра работа, тъй като в областта, в която живеят, има голяма безработица и те смятат, че това ще бъде добро развитие за тях да излезат от родния град, за да намерят една по-добра реализация, но се оказва съвсем различно. Те стават едни бели рубини. Мога да определя една група, която от етнически общности, които пък традицията е такава да продават момичетата, които попадат в ръцете на трафиканта и биват трафикирани без да осъзнаят този факт. Тоест осъзнава се на един по-късен етап. Но обикновено това са и деца от нестабилни семейства, мога да кажа. Тоест родители или разделени, или на алкохолици, безработни. Винаги има някакъв проблем в корене на всичко това.
И когато едно такова момиче вече свърши цялата история, тя успее да се измъкне. Предполагам, че тя е много психически разстроена. Как може вярата и църквата да й помогнат в този момент?
Самите жертва на трафик имат по-голямо доверие към църквата и към църковни организации, защото те са загубили вече вяра към институциите, тъй като понякога има и полицаи, които са замесени в този трафик, и те, знаеки това, предпочитат да се обърнат към организации, които са с хуманитарна или църковна насоченост, тъй като знаят, че щом църквата стои зад това, значи тя ще помогне. И обикновено така се случва. Така са идвали и тук в Каритас момичета от Франция, които по тази линия са потърсили помощта на една такава организация. И евентуално нали, организация като Каритас влиза в контакт с други организации, като Международната организация по миграция, като Гранична полиция.
Тоест най-добре би било да се търси превенция на този проблем. Как става това?
В училищата с родителите трябва да се обърне внимание. Има организации, които вече работят по проблема. Той не е достатъчен. Трябва да се ангажира цялата общественост и медиите преди всичко, които да тръбят за това, защото онзи ден чух един пример, как на едно така среднообразовано момиче в Смолянско било му предложено работа в Турция през януари да бере ябълки. Нали си представяш как ще бере ябълки през януари? Но факта, че тя е безработна и че семейството ѝ има нужда от пари, те не го мислят този факт и тръгват. Така че би трябвало да се работи в тази насока. Тоест и медиите имат своята роля в цялата тази превенция, така наречена превенция. Има много направени филми от различни неправителствени организации, от Международната организация по миграция, от самата полиция. Има направени такива превантивни програми, които се провеждат в училищата с симулатантни игри, които показват нали, какво не трябва да правят и как се случват нещата. Аз съм присъствала на такава и мога да кажа, че е много работеща програма.
Какво правят по принцип неправителствените организации за тези жени?
Ами мога да кажа, че те са много по-мобилни, защото една неправителствена организация може много по-бързо да подпомогне една такава жертва, било в социален или психологичен аспект. Тоест, ние можем без ограничение да направим тази връзка с институциите и както се изразиха и вчера, дори и с папата да направим връзка. Тоест, нали, можем да намерим най-ефективното решение за жертвата.
Наистина, нека се надяваме, че изоставения на кръста Бог познал болката и изпил горчивата чаша до дъно, ще помогне на всички, паднали под кръста.